Vreau să vă sculați în picioare și să deschideți împreună cu mine, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc din Fapte 15, voi citi din Fapte 15, un text mai lung, dar să urmărim împreună cu evlavie și cu respect cuvântul Domnului. Fapte 15, pagina în traducerea Cornescu, 1074. Adunarea bisericii din Ierusalim. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostol și prezbiter ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Finicia și Samaria, istorisând întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii, din partida fariseilor care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-au făcut multe vorbe, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, că au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacob a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a ridicat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui și îi voi zidi dărâmăturile și îi voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile pe care este chemat cuvântul meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și care sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobicioace zugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care provăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci și apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să se trimite la Antiohia împreună cu Pavel și cu Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Silea, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel pentru ei: apostoli, prezbiteri și frații către frații din neamuri care sunt în Antiohia, în Siria, în Cilicia, plecăciune. Fiindcă au zis că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au strucinat sufletele, făcând să zică să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce m-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni care să-i trimitem la voi, împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis, dar, pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin vriu grai același lucru. Că ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai pune peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți pezi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Amin! Vă rog să ocupați locurile. În primul rând, să cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ce-L primim, pentru toate lucrurile care sunt mai bune sau mai puțin bine și să zicem din toată inima ca El să fie binecuvântat și înălțat în mijlocul nostru.
Amin.
Domnul mi-a pus pe inimă să citesc acest cuvânt pentru că vreau să vă fac conștienți. Este cea mai importantă hotărâre a Bisericii Primare. Nu vă pot sublinia importanța ei. Este hotărârea cu cele mai mari urmări până în vremurile de astăzi. Dacă noi ca nu suntem tăiați împrejur și dacă noi nu ținem legea cu Moise datorită acestei hotărâri, este hotărârea pe care mulți teologi învățați o consideră că a dat naștere creștinismului ca o religie mondială. Sunt mulți oameni mari și învățați care spun că fără această hotărâre noi am fi fost doar o sectă a evreilor. Această hotărâre foarte importantă a dezlegat legăturile care vreau unii să le țină și a făcut ca creștinismul să se răspândească întreaga lume. Neamurile fiind conștienți, fiind învățate că nu mai trebuie să țină legea lui Moise, nici să se taie împrejur. Dar haideți să ne uităm numai puțin înainte și să ne uităm la problemă. La problemă. Problema cheie. Și vă voi ruga să vă încideți numai capsele minții puțin să ne uităm la problema cheie. Problema cheie era că evreii, ca o națiune foarte naționalistă, nu prea acceptau ca alți din lume să se pocăiască. Petru însăși are nevoie de o vedenie ca să meargă la Corneliu. Și el spune, Doamne, de nimic necurat nu m-am atins niciodată. Și vedenia trebuie să apară de 3 ori să-l convingă. Dar problema era că evreii ziceau, ok, bun, să pocăiesc ăștia din lume, hai să-i acceptăm, dar ei să țină legea. Ei să țină legea, să se taie împrejur și să țină legea lui Moise. Merem, asta e problema, merem la pe lângă problema cheie, pozițiile. Aș vrea foarte puțin să vă concentrați și să înțelegeți situația. Numai puțin să înțelegeți situația, pozițiile. Era o partidă a fariseilor care erau considerați foarte înguși, dar și foarte spirituali, care ziceau, nu, neapărat neamurile trebuie să țină legea. Erau considerați foarte spirituali. Și pe cealaltă parte era Barnaba și Pavel, unul întors din lume mai curând, nu făcea parte din cercul restrâns, care era considerat mai liberal. Neamurile nu trebuie să țină legea. Nu trebuie să țină legea. Poziția era așa de severă, așa de severă, că Petru însuși, cu toate care vedenia că neamurile să se pocăiască, că neamurile să se roage pentru Corneliu, se comportă ca înfățarnic. Și Pavel îl critică pe față. În Galateni 2:11, dacă n-a venit Chifa în Antioh, i-am stat împotrivă pe față. În față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unor de la Iacob, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățăniciei lor. Când i-a văzut ei că nu umble drept, după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudei trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Pozițiile foarte clare. O partidă a fariseilor care susținea foarte mult neamurile trebuie tăiat în prejur și să țină toată legea lui Moise și o partidă considerată împreună cu Barnaba și Pavel care ziceau nu, nu. Mântuirea prin credință, neamurile nu mai trebuie să țină toate legile lui Moise. Și v-am explicat că și Petru cam pescuia, când cu dreapta, când cu stânga, în funcție de cine e mai mare. Și Pavel critică pe față. Ne uităm numai puțin mai departe, că problema nu se comportă aici. Nu se oprește aici. Pe lângă problema cheie, pe lângă că erau îmbetonați în pozițiile lor, apare a treia problemă și vă rog să vă uitați în text, că textul spune clar, trebuie să citim, zice, îi citește cu aluarea minte. Zice, Pavel și Barnaba au avut cu ei un schimb viu de vorbe și păreri deosebite. Între apostoli. Versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă. Între apostoli. Deci lucrurile n-au fost chiar foarte ușor. Și greu de crezut că au fost discuții destul de ferbinți între ei. Acum, repet din nou, problema era enorm de gravă, pentru că dacă s-ar fi cerut neamului să țină legea, noi am fi fost o sectă a evreilor. Și probabil că foarte mulți nu ar fi acceptat. Și era vorba de viitor, care numai Dumnezeu vede și numai Dumnezeu știe. Așa, mă duc mai departe și mă uimește enorm de mult, două lucruri, în primul rând, mă uimește curajul a lor de a rezolva problema. Când ești în fața unui problem foarte grave și când unii din frunte mai se sucesc în partea și dreapta, ce zici? Mă, mai bine stăm și tăcem. Ne băgăm capul în nisip, mai se aud apropo de la învon, mai zice una și mai zice alta, dar noi tăcem. Ca să nu iasă, nu supărăm nici pe unii, nu supărăm pe alții, spunem că sunt multe păreri, este și de dreapta, este și de stângă și mereu mai departe. Mă uimește iarăși foarte mult, deși soluția e foarte clară, dar ăștia fac o adunare generală să rezolve problema. Mă uimește iarăși foarte mult că Duhul Sfânt nu vine exact și clar și spune. Duhul Sfânt îi spune lui Petru, mă, nu numi necurat ceea ce Domnul curățit, și ăsta se duce atunci și botează și cu Duhul Sfânt, primește și boteze cu Duhul Sfânt pe Corneliu. Dar nu spune, mă, ăștia care s-au pocăit acum, nu le mai cereți să păzească legea. Nu le spune foarte clar. De ce? Că răspunsul l-aveau ei în mintea și în inima lor, dacă erau destul de sinceri. Răspunsul era în ei. Că uitați ce zice. Versetul 10, fapte 15 cu 10. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am purtat? Nu l-am putut purta. Mai când suntem sinceri cu noi, vede că nici noi n-am putut să ținem legea. Acum de ce să o cer și lui celălalt? Dar asta trebuie sinceritate în tine. Și coborâre în tine să vezi, mă omule, mă, de ce să-i cer ăla să facă ceva ce nici eu n-am putut face? Și numai nici noi, nici părinții noștri ne-am. Deci răspunsul era în ei și Duhul Sfânt aștepta ca ei să fie destul de sinceri să se coboare în ei și să zică, mă, oameni buni, ne-am luptat și n-am reușit, de ce să mai cerem și la altora? Și această problemă foarte gravă, ei o rezolvă enorm de frumos, genial, fără nicio ceartă, fără niciun scandal, și vreau să vorbesc despre trei lucruri care fac ca o biserică să meargă bine și spre slava Domnului. Trei lucruri care fac ca familia ta să meargă bine. Trei lucruri. S-a vorbit de familia lui David, ăla a avut și el, cu toate că el om deosebit, a avut greșeli. Eu sunt convins că dacă făcea anumite lucruri, probabil nu ajunge așa. Dar a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru că și el a fost destul de slab de felul lui. Deci trei lucruri care face ca familia mea și a ta să meargă bine și trei lucruri care face ca o adunare și o biserică să ia decizii bune și să meargă bine spre slava Domnului. Primul, să ne uităm în text, în Scriptură. Fapte 15 cu 28. Și fiți atenți cum vorbește. Fiți atenți. căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Nu zice, Duhul Sfânt ne-a luminat pe noi. Când spui asta, accent după cine care? Pe noi, da, mândria. Duhul Sfânt ne-a dat lumină. E mândrie, că pe noi a văzut ce luminați suntem. A văzut câtă lumină am avut. Zice, ni s-a părut nimerit, nu zice, nouă și Duhului Sfânt, ci Duhului Sfânt și nouă. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, lucrurile merg bine. De aici se pornește. De aici se pornește. De la cap se strică peștele, dar de la coadă se curăță. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, lucrurile merg bine. Și asta teoretic e frumos. Și toți știm. Toți știm că trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu în primul rând, nu? Nu? Amin. Dar asta ce înseamnă? Asta ce înseamnă în practic? Asta înseamnă în practic și nu vreau să supăr pe nimeni. Iubiții mei, nici unul care vine aici, nici unul, nu-i nici rege, nici împărat, nici David chinuit de Saul, nu-i nici Pavel care pleacă, suntem doar robi, plini de slăbiciuni, să știți. Și asta trebuie să o am adânc în mintea mea și adânc în inima mea. Și vă voi ruga că de-aia v-am spus, voi de la spate să susține și să încurajați asta. Să încurajați asta. Sunteți robi. Nu unuia lui Pavel, nu unuia lui Chifa, nu unui nu știu ce, că este și am vrut să vi le citesc, dar nu le citesc. Sunteți niște robi plini de slăbiciuni. Aia merge atâta de departe, aia mere atâta de departe și mie îmi pare foarte, îmi place enorm de mult, că lucrarea e mai importantă decât omul. Lucrarea e mai importantă decât omul, dacă înțelegi că Dumnezeu e pe primul rând. Mulți îl considerau, și voi mai citi și mai vorbi despre asta, că Iacob era responsabilul, fac o mare deosebire, lucrării de Ierusalim. Și să iau, și el era considerat, că am uitat să vă spun, omul care era mai strict. El zice, credința fără fapte este moarte, era considerat strict. Și să iau o hotărâre care nu poate corespundea poate părerilor lui. Și el acceptă, mere, pentru că ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt. Duhului Sfânt. Nu se supără, nu se ridică, nu face absolut nimic. Cu toate că era considerat mai strict. Primul lucru și în familia ta, pune-L pe Hristos ca cap. Nu eu-s bărbatul, nu eu dau, nu eu fac, e Hristos totul. Totul în toți. Iar noi nu ajungem ca și farisei să ne lăudăm că dăm pietre, zice Hristos, ar putea ridica alții. Fără noi lucrurile vor merge, fără noi lucrurile merg, poate chiar mai bine, pentru că Hristos trebuie să fie în biserică, Hristos trebuie să fie capul, Hristos trebuie să fie în primul rând și El se îngrijește și se ocupă de tot. Aleluia! Să știți! Al doilea lucru foarte pe scurt, al doilea lucru foarte pe scurt, de care mă voi ocupa foarte pe scurt, este, mie îmi place enorm de mult lucrul lor în echipă. Lucrul lor în echipă. V-am mai spus, se pare că Iacob era responsabilul lucrării din Ierusalim, cu toate acestea, Petru se ridică primul și vorbește. Foarte pe scurt am vrut să vă spun, există trei feluri de conducere a unei biserici. Primul fel e conducerea Duhului, unde nu este nicio conducere și fiecare lasă la inițiativa Duhului și ce Duhul li se pare că dă, se face. Acest tip de conducere nu este recomandat, că foarte mulți pot să profite de asta și să facă tot felul de lucruri care nu sunt bune. Există apoi al doilea tip de conducere, așa numită conducere episcopală. Modelul tipic de conducere episcopală este Biserica Catolică, unde papa e șef. La Biserica Catolică este două reguli. Două reguli este la Biserica Catolică. Și prima regulă este că șeful are întotdeauna dreptate, iar a doua regulă, când șeful greșește, se aplică regula 1. E conducere episcopală. În papa e considerat că vorbește în catedra fără greșeală. Și când greșește, se aplică regula 1. Și există apoi conducerea presbiteriană, în care conduce o echipă. Acum, în general, în această echipă este considerat, și state sunt conduse așa, și state în vremurile moderne. Conducerea asta în echipă, de multe ori este ales un purtător de cuvânt pentru o anumită perioadă sau un purtător de cuvânt, dar n-are mai multe drepturi. N-are mai multe drepturi. Acum pe mine mă imește și mă șochează că am spus la mulți că conducerea în echipă este biblică și mulți nu o văd biblic. Mă șochează. Vreau să deschideți împreună cu mine la Galateni 2 cu 9. Citind de la versetul 8. Că cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați împrejur, făcuse din mine apostolul neamurilor. Când au cunoscut ei harul care îmi fusese dat, Iacob, Chifa și Ioan. Iacob, Chifa și Ioan, că sunt priviți ca stâlpi. Dacă veți uita tot faptele apostolului 14 cu 23, au rânduit prezbiteri. Tot timpul testul merge toată versetul 7, însă fapte 20 cu versetul 17, însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii biserici. Bineînțeles că în teorie e foarte frumos, dar în practică, v-aș arăta un exemplu enorm de fain, în practică, și vă rog să deschideți împreună cu mine la fapte 3. Fapte 3. Iacov, Petru și Ioan erau considerați stâlpii. Și vă rog să urmăriți cu mine aceste două cuvinte. Sunt trei. Petru și Ioan se suiau împreună. Și vă rog să urmăriți de câte ori apare. Versetul 4. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el. După aia Petru ia cuvântul și vorbește și ne uităm mai departe, numai câteva. Capitolul se și cheamă 4, capitolul 4, Petru și Ioan. Versetul 7, 4 cu 7, au pus pe Petru și pe Ioan. Petru iarăși vorbește, versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui, Petru și Ioan, al lui Ioan, dar Petru mai mult vorbește. Ioan e prezent. El vorbea mai mult. 19, drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis. Lucrează în echipă. Acum, când lucrez de unul singur, bineînțeles că noi toți zicem că lucrăm în echipă, bineînțeles. Dar când lucrez de unul singur, când unul îi se dă, uitați ce zice la evrei, evreii vor să-și pună un împărat. Vor să-și pună un împărat. Domnul, Dumnezeu, nu-i de acord. Și uitați 1 Samuel 8, Citim de la versetul 10. Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care cerea împărat. El le-a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la care sale și între care zice, ca să aleargă înaintea ca lui. Îi va pune peste căpânii, peste 1000. Versetul 13. Va lua pe fetele voastre. 14. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre. 15. Va lua zeciuială din rodul, de la voi, din rodul seminților voastre. Va lua pe robi și robele voastre. 17. Va lua zeciuială din oile voastre. Știți care era deosebirea? Că la evrei erau judecători și împărați. Știți care e mare deosebire între ei? Judecătorul dădea decizii. Hotărea, mai chema la război, dar n-avea drepturi. Împăratul are toate drepturile. Toate drepturile. Eu cred că între noi este o luptă pentru șefie și o spun pe față și vreau să o pun pe față, că nu înțelegem slujitorul Domnului nu are dreptul. El are responsabilități. Când umblăm să ne luăm drepturile, avantaje, las că pe mine oamenii mă vor ridica, pe mine vrem șefii. Când vrem responsabilități, când înțelegem că responsabilități, zicem, lasă-l pe altul. În biserica primară se putea ajunge ușor la moarte lucrătorii. Puteau ajunge ușor la moarte și au ajuns. Să știți că nu se împingeau în față. Eu aș dori să n-am dreptate, eu aș dori foarte mult să greșesc, dar mă tem că vin vremuri asemănătoare. Asemănătoare. Și atunci mă gândesc când s-ar putea ca la mulți care ne place acum în față să dorim să fim undeva în spate mai ascunși și să nu ne vadă nimeni, să nu ne știe. Iubiții mei, că ești în comitet, că ești în ajutorare, că ești în frunte, suntem robi, care știți ce trebuie spus? Am făcut ce eram datori să facem. Nu încercăm să ne ridicăm mat, nu încercăm să ne ridicăm poziții, nu încercăm să ne ridicăm oameni, ce zice, Hristos e totul. Hristos e totul. Deci, pe biserica asta, vreau să mă aduc către încheiere, biserica aceasta ia o decizie foarte importantă, că îl pune pe Hristos în primul rând, pentru că ei lucrează foarte mult în echipă, se ridică Petru și vorbește, Iacob nu se supără, dar zic al treilea lucru și în familie, când soțul și soția lucrează în echipă, să sfătuiesc, nu face pentru că i s-a dat puterea și el e capul și ea e gâtul care întoarce capul cum vrea, când lucrează în echipă, când se sfătuiesc, este pace și armonie, să știți. Dar al treilea lucru foarte important pentru a fi pace și armonie, al treilea, sinceritatea inimii. Sinceritatea inimii. Sinceritatea inimii. Acum noi toți ne lăudăm că suntem foarte sinceri și curge sinceritatea după noi de pică. Vă voi pune numai în ce scrie 1 Petru 2 cu 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți din nou să doriți laptele de vicleșug curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Ne întoarcem la fapte 15 și am zis, era Iacob, care se pare că era responsabilul lucrării și el era mai strict. Eu sunt convins că dacă l-ai fi întrebat, ar fi zis, mă, mai strict. Cum se poate mai strict? Era Petru care nu știa puțin cum să o ie și într-o parte și în alta, se bagă imediat și are o poziție clară aici, e foarte frumos aici, are o poziție foarte clară și spune pentru libertate. Și sinceritatea se vede, se vede. Acceptă toți o hotărâre care nu corespund părerilor lor. Poate dacă l-am fi întrebat pe Iacob cum ai fi vrut, păi mă, omule, poate aș fi vrut mai strict. Dacă l-ai întrebat pe Petru cum ai fi vrut, păi poate eu aș fi vrut puțin mai liberal, că totuși Iacob zice până la urmă să se ferească de pângările idolilor, de curvie, de dobicioace zugrumate și de sânge. Poate eu asta și asta, poate eu le-aș fi scos și pe astea. Acceptă toți că niște păreri care nu corespund părerile lor. Care dacă l-ai întrebat 100%. Nu se ridică Iacob după Petru și să-l contrazică. Frumos, dar tot contrazicere. Și Petru după aia supărat pe Iacob. Ăștia îl critică Pavel pe Petru pe față și ăsta nu se supără. Gândește, m-au avut dreptate. Nu umblăm, când umblăm cu curățire de inimă, când acceptăm și păreri care nu corespund neapărat părerilor noastre, asta se vede. Când lăsăm cu adevărat Duhul Sfânt să vorbească, că noi știm. Toate problemele lucrurilor de astăzi se întâmplă datorită unor grupări care se înfrunte și care manipulează oamenii spre interesele lor. Iar masele se las manipulate, că știm că doar este tehnici de manipulare, este să învață cărți și să știe. Iar dacă nu le-ai citit cărțile, nu-ți fă griji, că diavolul spune cum să faci. Diavolul spune cum să manipulezi. Și am văzut exact același duh al manipulării și în familie și peste tot. Nu spun nimic, dar eu încerc să fac și să duc și discutăm, tot aduc, discutăm și aici putea. Iacob putea să zică, mă, nu ești cum vreau eu, mai discutăm data viitoare. Încă întâlnire, încă întâlnire și încă întâlnire. A, nu ieșit, mai hotărâm încă o dată și încă o dată și încă o dată și până la urmă iese cum vreau eu. Petru să zică, nu ieși cum vreau eu, hai să mai întoarcem, să iasă cum vreau eu. Curățirea de inimă, nu ca o proclamăm. Inima noastră e destul, e nespus de înșelătoare. Zice, Doamne, curățește-ne inima. Așa trebuie să zicem. Și lăsăm și dacă nu corespunde tot. Și acolo unde sunt astea, în zonă, Domnul este slăvit. Acolo unde cu adevărat se lucră în echipă, vedem ca o echipă, ca o datorie, ca responsabilitate și nu umblăm pentru avantaj. Acolo unde cu adevărat este curățire de inimă, acolo e pace și armonie, iubiții mei. Acolo e liniște și la cea mai dificilă hotărâre de luat. Acolo cu adevărat intervine Duhul Sfânt prin anumite viziuni, prin anumite păreri, nu de laudă, că și Petru primește o viziune, nu corespunde a părerii lui. E nevoie de 3 ori să-i se aducă vedenia. Aia intervine Duhul Sfânt, nu laudă, lucuța, putere îndoită, împătrită, înzecită. Ce schimbă-te? Nu numi. Eu cred că dacă cu adevărat îl slăvim pe Dumnezeu, dacă cu adevărat înțelegem responsabilitatea, dacă cu adevărat avem curățenie de inimă, eu cred că acolo este pace, este înțelegere și este armonie. Acolo unde umblăm, după anumite avantaje, vreau să vă spun, iubiții mei, funcțiile, pozițiile, nu ne vor duce mântuire. Nu ne vor aduce mântuire. Bai mai mult. Nu vei fi mântuit în casa ta că ești bărbat. Vei fi mântuit dacă slujești. Dacă slujești. Am avut, și v-am mai spus de, mai de mult, un vis pentru mine, în care Domnul mi-a arătat mie, nu ca o laudă, că nu mi-a plăcut. Că dacă nu ne vom schimba un anumit mod de lucru, vom intra sub judecată. Vom intra sub judecată. Nu mi-a plăcut și nu-mi place și prin asta nu mă laud. Din cauza asta, cu aceasta aș vrea să îndemn. Vorbim de pocăință, e frumos. Frumos, am mai spus asta, că v-a plăcut ideea. Haideți, iubiții mei, să o și trăim. Haideți să o și trăim. Și haideți să se vadă prin felul nostru Și cuvintele numai să ne intre pe aici și să ne asculte, sau numai să ne răscolească și începem să... Iisuse, vrem să te proslăvim pe tine. Sunt vremurile de urmă, vremurile târzii. Venirea ta este aproape. Lucuța nu va fi niciodată mântuit care funcția de păstor. Cum îl vreți? Al treilea, al patrulea, cel? Va fi mântuit dacă trăiești lângă Domnul. Și fiecare dintre noi va fi mântuit dacă vom sta lângă Domnul. Doamne, dă-ne inimi ca să te dorească pe tine. Dă-ne inimi să te cheme pe tine. Dă-ne inimi să se lese înduplecate de tine. Zdrobește inimile noastre de piatră și văd în ele niște inimi de carne care să dorească mântuirea. Și pune-le Duhul Tău cel Sfânt ca El să fie proslăvit și slăvit în noi. Amin.